persoane. Cu Elveția s-au încheiat 94 de contracte de muncă pentru 18 luni în domeniul sanitar și în gastronomie. Totalul veniturilor realizate de cetățenii români care au obținut contracte de muncă în Spania, Germania și Elveția, prin intermediul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, este de aproximativ 2.788 de miliarde de lei. Această sumă este calculată în funcție de salariul mediu net pe care îl poate primi un lucrător român în țările mai sus menționate. De pildă, salariul mediu net în agricultură în Spania este de aproximativ 600 de euro pe lună, iar cel din construcții este de 1000 de euro pe lună, totalul veniturilor celor 2052 de persoane care au obținut contracte de muncă în Spania în anul 2002, fiind de circa 120 de miliarde de lei. Bankpost, una dintre cele mai solide bănci românești la ora actuală, a efectuat, de pildă, în anul 2002, transferuri din Israel în valoare de 62,5 milioane de dolari, banii fiind trimiși familiilor din țară de muncitorii români care lucrează în această țară. Nu există, la ora actuală, statistici oficiale care să conțină date despre munca la negru pe care lucrătorii români o desfășoară în străinătate. Cu toate acestea, munca la negru reprezintă o soluție de rezervă pentru numeroși români care preferă riscul de a fi prinși și expulzați de către oficialitățile țărilor respective unui salariu infim în România. Țările cele mai vizate de cei dispuși să practice munca la negru sunt Italia, Spania, Irlanda și Germania. Arașe Tilić, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, este ora 21:31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Vă invit să ascultați în continuare până la ora 22, printre altele, sinteza actualității internaționale, agenda culturală, revista presei și un comentariu de Iurie Gotișan pe tema administrării avutului statului în Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău a dat publicității un comunicat în care se pronunță pentru rezolvarea pe cale pașnică a crizei irachiene. Pe de altă parte, comunicatul MAE susține că Irakul, citez, prin comportamentul său care a provocat o scindare regretabilă în sânul comunității internaționale, își asumă întreaga responsabilitate pentru eșuarea opțiunii pașnice de rezolvare a crizei irachiene. În comunicat se mai arată că Republica Moldova sprijină eforturile comunității internaționale orientate spre dezarmarea necondiționată a Irakului. Statele Unite și Marea Britanie, ajutate și de Spania, Australia și alți aliați, continuă să caute sprijin internațional cât mai amplu pentru o nouă rezoluție ONU mai fermă în privința Irakului, dar în același timp își reafirmă convingerea că rezoluția ar fi binevenită, dar nu indispensabilă. Iată ce a declarat astăzi președintele Statelor Unite, George W. Bush.
Obviously we'd like to have a positive vote, but as I said all along, I don't believe we need a...
Este evident că ne-am dorit un vot pozitiv în Consiliul de Securitate ONU, dar așa cum am spus-o de la bun început, o a doua rezoluție ar fi utilă, dar nu cred că avem nevoie neapărat de ea, a spus președintele Bush. Între timp, forțele armate americane își continuă activitatea la bazele temporare de pe coastele românești și bulgărești ale Mării Negre. Potrivit relatării agenției Associated Press, până astăzi la aeroportul Cogălnicianu de lângă Constanța, au sosit aproximativ 400 de militari americani, iar mai multe avioane militare de transport au adus noi echipamente la baza temporară bulgară de la Sarafovo. La București, oficialitățile române au făcut și astăzi noi eforturi să convingă opinia publică de faptul că NATO și Statele Unite vor avea grijă de securitatea României, chiar dacă ea nu face parte încă din NATO. Detalii de la corespondentul nostru, Dan Răspopa.
Ministrul de Externe Mircea Joană este de părere că garanțiile oferite României de Statele Unite și de țările Alianței Nord-Atlantice în eventualitatea unei acțiuni militare în Irak sunt, citez, reale, perpetue și de actualitate, am încheiat citatul, și se bazează pe încredere. De aceea, afirmă șeful diplomației române, nu este nevoie de un cadru juridic prin care Bucureștiului să-i fie oferite garanții de natură politică sau militară.
Faptul că România nu este încă membru al Alianței nu face ca garanțiile de securitate să fie mai puțin puternice. România nu se simte amenințată la adresa securității sale naționale. Ceea ce a spus președintele Buș la București, că nimic de acum încolo nu se mai poate întâmpla României, transcede un text juridic, inclusiv cel de legat de articolul 5, este un angajament între oameni serioși, între națiuni care își respectă cuvântul dat și care respectă contractul.
Șeful diplomației române, Mircea Joană. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
Să mai spunem că și Bulgaria se află într-o situație asemănătoare cu România. Sofia a pus la dispoziția forțelor americane infrastructură militară, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat astăzi la Washington. Președintele Bush a spus că se bucură de apropiata primire a Bulgariei în NATO și este recunoscător pentru sprijinul și prietenia Bulgariei. Președintele Bush asigură Bulgaria că poate conta pe prietenia Statelor Unite, a declarat purtătorul de cuvânt Ari Fleischer. Așa cum ați putut afla și din emisiunile noastre, în ultima vreme Uniunea Europeană a încercat să asigure unele țări est-europene, care nu intră deocamdată în calculele extinderii, inclusiv Moldova, că nu vor fi uitate. La Bruxelles se vorbește despre un proiect numit Noi Vecini, destinat unor țări din CSI, dar deocamdată, susțin analiștii, Uniunea nu are o strategie clară în această privință. O relatare pe această temă de la corespondentul nostru Breffni O'Rourke vă este prezentată de Vlad Țurcanu.
Extinderea Uniunii Europene amenință să anuleze unele beneficii obținute de pe urma sfârșitului războiului rece. Aceasta este concluzia unui studiu elaborat recent de un grup de experți politici independenți de la 4 centre politice europene. Potrivit lor, odată cu stabilirea unor noi granițe ale Uniunii Europene, după primirea în Uniune a unor noi membri din Europa Centrală și de Est, un grup de țări post-sovietice s-ar putea pomeni iarăși separate de lumea dezvoltată printr-o nouă cortină, de această dată printr-o cortină de hârtie. Autorii studiului constată că în ultimul deceniu așa țări ca Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus s-au îndepărtat de restul Europei, iar regimul de vize drastic aplicat de Uniunea Europeană cetățenilor acestor țări nu a făcut decât să sporească diferențele existente. Experții sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să-și reevalueze politica folosită în raport cu țările menționate și să ia măsuri care să limiteze impactul negativ al extinderii asupra lor. În prezent, Uniunea Europeană pare să fie preocupată exclusiv de problema vizelor și de cea a protejării granițelor sale, potrivit comentatorului britanic Heath Grady. Politica actuală europeană folosită în raport cu Ucraina, Moldova și Belarus pornește în primul rând de la problema vizelor, a securității frontierelor și alte chestiuni de acest gen. Problema este că noi ținem mai degrabă să ne apărăm de pericolele care vin din direcția acestor țări decât să le apropiem. Uniunea Europeană a promis schimbări în această direcție. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a vorbit luna trecută despre o așa numită nouă politică imediată, care ar trebui să aibă ca rezultat crearea unor relații strânse de prietenie cu țările care vor deveni vecinii Uniunii Europene după extinderea ei, urmând să fie format un fel de arc care să cuprindă Rusia și Ucraina, republicile din Caucaz și Moldova, precum și unele țări din Africa de Nord, cum ar fi Marocul și Tunisia. Potrivit lui Prodi, aceste state, care chiar dacă nu fac parte din Uniunea Europeană și nu se știe dacă vor face vreodată, pot fi atrase în lupta cu pericolele care amenință astăzi Europa, cum ar fi terorismul, criminalitatea, imigrația ilegală și problemele ecologice. Autorii studiului citat consideră însă că Bruxelles, în calitatea sa de autoritate centrală, nu este pregătit deocamdată să-și pună în aplicare intențiile de dezvoltare a relațiilor cu Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus. De aceea îi recomandă implicarea în acest proces, pentru început, a Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene. Acesta ar urma să discute cu administrațiile țărilor menționate posibilitatea implementării în unele regiuni a unor proiecte locale, în domenii cum ar fi sportul sau turismul. În felul acesta ar fi posibilă dezvoltarea în mod independent a unor regiuni sau orașe și apropierea lor de standardele europene. Potrivit experților, asemenea proiecte ar avea succes în mod special în vestul Ucrainei.
Autoritățile Ucrainei au insistat astăzi din nou că înțelegerea pe teme economice semnată la sfârșitul săptămânii la Moscova cu trei alte țări din CSI, Rusia, Belarus și Kazahstan, nu contrazice aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei. Documentul semnat în capitala rusă prevede crearea unei zone de liber schimb între cele patru țări până în toamnă și a stârnit unele nedumeriri în alte țări din comunitatea statelor independente. Lucian Ștefănescu.
Vorbind despre planul anunțat, ministrul rus al economiei, German Graf, le-a declarat reporterilor că acesta reprezintă un nivel mai înalt de integrare decât Uniunea Vamală sau Comunitatea Economică Eurasiatică. El intenționează să creeze un organism supranațional de reglementare a comerțului exterior. Într-o declarație semnată duminică, președinții Rusiei, Ucrainei, Republicii Belarus și Kazahstanului au afirmat că scopul proiectului este ca până în septembrie să se constituie o organizație de integrare regională și de liber schimb. Potrivit președintelui rus, Vladimir Putin, grupul va avea sediul în Ucraina și va fi condus de un reprezentant al Kazahstanului. Toți cei patru președinți au insistat că noul organism nu este menit să înlocuiască Comunitatea de State Independente creată în 1991, dar, după spusele lui Putin, și alte statele comunității vor fi binevenite dacă se alătură organizației. Potrivit analiștilor citați astăzi de Washington Times, ceea ce ar separa tentativa actuală de constituire a unei zone de liber schimb de eforturile precedente de integrare a fostelor republici sovietice este conducerea puternică politică rusă. Potrivit lui Sherman Garnett, specialist în relațiile externe americane și decan la Universitatea de Stat Michigan, foarte mult va depinde de organizarea structurii, dacă va fi cu adevărat modelată după Uniunea Europeană sau dacă se va dezvolta ca un cadru ce va permite presiune geopolitică. La conferința de presă de duminică, ministrul rus al economiei a precizat că statele în cauză nu intenționează să introducă o monedă comună. Pentru moment, sarcina lor ar fi să-și completeze restructurarea internă și să-și coordoneze politicile economice pentru a asigura o circulație liberă a bunurilor și a serviciilor. Singurul pe o poziție strict defetistă pare să fie președintele Lukashenko al Republicii Belarus, potrivit căruia noul organism ar avea între sarcini să protejeze piețele interne ale celor patru republici. Cele patru au căzut de asemenea de acord să-și coordoneze campaniile în vederea aderării la Organizația Mondială de Comerț, insistând că este un gest indispensabil pentru o politică comună de export-import.
Tema comentariului pe teme economice pe care vi-l propunem în continuare este gestiunea proprietății de stat din întreprinderile Moldovei. Iurie Gotișan constată că majoritatea comuniste din Parlamentul de la Chișinău și Guvernul Republicii Moldova au păreri diferite despre răspunderile pentru buna administrare a sectorului de stat. Iar aceste viziuni diferite au ieșit din nou la lumină recent cu ocazia discutării în legislativ a raportului Ministerului de Finanțe privind executarea bugetului pe 2002.
În hotărârea emisă de Parlament vis-a-vis de acest raport, se conțin mai multe constatări și recomandări interesante. Astfel, în prezentul se menționează că până la 1 ianuarie, în bugetul consolidat al țării, au fost virate doar 32,4 milioane de lei în formă de dividende din activitatea întreprinderilor la capitalul social al cărora participă statul. Constituind doar 0,6% din veniturile bugetare, această sumă este considerată de parlamentari drept una care indică asupra gestiunii inadecvate a proprietății de stat în societățile pe acțiuni. În realitate, aici este vorba de două situații. Dacă statul deține mai mult de 50% din acțiuni, atunci el însuși este cel vinovat de managementul prost al propriilor întreprinderi. Dacă însă statul controlează mai puțin de 50% din capital, este atribuția adunării generale a acționarilor să decide modul de alocare a dividendelor, la care, apropo, participă și reprezentanții statului. Iar în acest caz, dacă statul nu este de acord cu modalitatea de remunerare a capitalului, este în drept să-și vândă acțiunile. Un alt moment interesant este că Parlamentul consideră guvernul vinovat de faptul că pe parcursul anului 2002 nu și-a concentrat eforturile pentru crearea condițiilor favorabile producătorilor autohtoni, pentru mobilizarea resurselor financiare interne și pentru atragerea investițiilor străine în finanțarea proiectelor prioritare. În același timp, nimeni dintre parlamentarii comuniști nu a dorit să-și amintească că anume ei, prin blocarea privatizării întreprinderilor și prin încălcarea prevederilor memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, au condus la sistarea ajutorului financiar extern acordat Republicii Moldova. De asemenea, Parlamentul consideră că nu au fost luate suficiente măsuri pentru stoparea crizei economice în sectorul agricol, și în ramura industriei prelucrătoare. Însă situația este integral dependentă de Parlament și mai puțin de acțiunile guvernului. Ori principalele măsuri necesare de întreprins în acest sens sunt clare: înlăturarea monopolului de stat în domeniul achizițiilor agricole și crearea unor burse agrare, mai ales în cadrul euroregiunilor la care participă Moldova. Alături de aceasta, nu trebuie să ne preocupăm de o politică agricolă propriu-zisă, fără a avea o politică rurală adecvată, scopul strategic al căreia ar fi reducerea numărului de persoane direct angajate în agricultură, prin dezvoltarea industriei rurale și a sectorului serviciilor în mediul rural. Hotărârea de asemenea declară că acumularea relativ insuficientă a veniturilor bugetare a condus la subfinanțarea necesităților sociale-economice a țării. Însă legătură cu aceasta nu este clar de ce actuala putere insistă în continuare asupra unor cheltuieli bugetare suplimentare, asumându-și politici sociale exagerat de protectoare, odată ce resursele existente nu sunt suficiente nici pentru actualele necesități. O parte din recomandările formulate de asemenea sunt sub orice critică. Astfel, Parlamentul consideră că este necesară elaborarea unui plan de asanare a economiei naționale, în particular de restabilirea potențialului productiv în sectorul agricol și în industria prelucrătoare. Două întrebări principale apar aici. În primul rând, se însemne oare aceasta că Republica Moldova dorește să rămână în continuare o țară agrară subdezvoltată, considerând că avantajele sale agricole sunt suficiente pentru dezvoltare economică susținută? În al doilea rând, dacă este necesar un nou plan de acțiuni, cum rămâne cu renumitul plan guvernamental de renaștere a economiei, renașterea țării, adoptat pentru următorii câțiva ani? Nu mai este acesta un plan bun sau pur și simplu în deplin acord cu buna tradiției socialiste, planurile cincinale se îndeplinesc în jumătăți de an? O altă recomandare parlamentară este efectuarea analizei permanente a legislației fiscale, pentru perfecționarea acesteia și pentru crearea condițiilor fiscale favorabile producătorilor autohtoni. De fapt, nu este clar formulat cine anume se va ocupa de monitorizarea legislației fiscale, însă se pare că Parlamentul deja îndeplinește această funcție cu brio, mai ales dacă ne amintim de titlul 5 adoptat al Codului Fiscal și care pe bună dreptate a fost numit într-o publicație economică de la Chișinău un instrument special de luptă cu contribuabilii fiscali și de distrugere a producătorilor autohtoni. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Judecând după declarațiile făcute în ultimele zile de liderii de la Chișinău, pe scena politică din Moldova bate un vânt de unificare, și la stânga și la dreapta spectrului politic. Mai mulți comentatori din presa moldoveană se întreabă însă cât de autentică este această aparentă strângere a rândurilor, iar concluziile lor, mai degrabă sceptice, vă sunt prezentate în continuare de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Unificarea stângii despre care se vorbește astăzi la noi nu este una reală, scrie în Flux publicistul Petru Bogatu. Partidul comuniștilor, care are destui simpatizanți, nu are de ce să se complice printr-o solidarizare cu o duzină de grupări minuscule, fără vreo audiență în societate. Și dacă el totuși cochetează acum cu aceste, citez, neîmplinite forțe politice, o face pentru că există și alte motive decât cele electorale. Viitoarea coaliție de stânga ar urma să se constituie pentru observatorii occidentali într-un fel de sat potemkinist, în dărătul căruia președintele ar ascunde Partidul Comuniștilor. Pentru moment, Voronin nu se poate debarasa de dogmatica grupare bolșevică. În relațiile cu străinătatea, cu marea finanță internațională, cu organismele paneuropene, radicalismul desuiet al PCRM a început să-i joace festa președintelui. Din acest punct de vedere, scrie publicistul de la Flux, zgomotoasa aliere a stângii e un proiect bun pentru Occident, nu pentru Moldova. La mijloc, citez, e o manevră înșelătoare menită să perieze imaginea guvernării comuniste peste hotare. Voronin vrea de acum încolo să treacă în ochii occidentalelor drept un socialist descătușat și modern, nu un comunist demodat. Despre o altă unificare, și anume cea a dreptei, scrie în săptămânalul Democrația publicistul Radu Gorincioi. Liderii a 8 partide s-au pronunțat în favoarea unificării dreptii în Republica Moldova, scrie Gorincioi. Și, citez, recunosc că am fost uimit de hotărârea liderilor politici de a forma un bloc sau chiar un partid unic al forțelor naționale și democratice din Moldova. Căci ideea constituirii unui front anticomunist al salvării naționale a fost lansată și la mitingul anticomunist din 31 mai 2002 și cu alte ocazii. dar ca să vezi, până în prezent, aceasta nu a dat roadele așteptate. Duminică, principalele partide democratice din Moldova au organizat un miting anticomunist la care au înaintat 15 revendicări puterii comuniste de la Chișinău. După ce i-am ascultat pe majoritatea oratorilor, scrie Gorincioi, mi-am pus firească întrebare, să fie adevărat, căci ultimii ani ne-au oferit suficiente motive să ne îndoim de sinceritatea lor. Totuși, în condițiile în care puterea comunistă amenință valorile democrației, drepturile omului și economie de piață, consolidarea opoziției pe criteriul anticomunismului și al europenismului a devenit un imperativ pentru orice formațiune social-politică democratică din Republica Moldova. O pledoarie pentru întărirea prieteniei moldoruse este articolul din de facto al ziariștilor Andreeva și Doronin. Actualele relații dintre Rusia și Moldova sunt stabile și prietenești, evoluează dinamic și se perfecționează în toate domeniile, consideră ziariștii de la de facto. Rusia, citez, afirmă consecvent și neabătut necesitatea respectării suveranității și menținerii integrității teritoriale a Republicii Moldova. Pacificatorii ruși exercită cu succes rolul principalului factor stabilizator în regiunea transnistreană. Partea rusă, participând permanent la procesul negocierilor, generează activ idei noi, fiind coautoare multor propuneri. În opinia ziariștilor de la de facto, dezvoltarea legăturilor economice moldoruse trezește nemulțumirea politicienilor moldoveni care nu pot trăi fără imaginea dușmanului. În ultimul timp, scriu Andreeva și Doronin, liderii anumitor formațiuni politice moldovenești sperie poporul cu declarații de felul că apropierea Moldovei de Rusia ar putea să o îndepărteze de Europa și să închidă calea în Uniunea Europeană. Sunt, citez, afirmații absurde, deoarece Rusia însăși urmează calea integrării europene cu pași mai rapizi decât celelalte țări din CSI. Europa nu pune problema categoric, ori eurointegrarea, ori integrarea cu Rusia, și nu impune țărilor CSI să rupă relațiile cu Rusia. Susțin cei doi ziariști de la de facto. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Compania Teleradio Găgăuzia, înființată cu sprijinul financiar al Turciei, trece printr-un proces de restructurare care a dus deja la desființarea posturilor unor jurnaliști de la emisiunile în limba găgăuză. Există indicii că noua administrație a companiei intenționează, în schimb, să extindă emisiunile de limbă rusă. Detalii în relatarea corespondentei noastre la Comrat, Maia Grigore.
Mai mulți jurnaliști ai companiei de statele Radio Găgăuzia au fost concediați în urma reorganizării declanșate de noul președinte al acesteia, Semion Lazarev. Printr-o decizie adoptată de Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuzie, compania de statele Radio Găgăuzia a trecut din subordonarea legislativului găgăuz în cea a executivului. Solicitat de postul nostru de radio, directorul adjunct Gheorghe Arabagi a declarat că compania de stat Teleradio Găgăuzia trebuie să fie transformată într-o instituție publică, autonomă și independentă, editorial. Potrivit lui, libertatea presiei prevăzută de Constituție și de convențiile internaționale în autonomia găgăuză nu se respectă. El solicită autorităților locale, citesc, să înceteze practica de cenzurare a emisiunilor difuzate la radio și televiziune. El a spus că în cadrul procesului de reorganizare, până în prezent au fost disponibilizați 27 de angajați, majoritatea din ei având studii superioare. Potrivit lui, la radio au fost concediate 6 persoane care realizau emisiuni în limba găgăuză câte 3-4 ore pe zi. Arabagi a spus că nu se știe dacă va fi în nouă grilă de emisie și buletinul de știri în limba română de 10 minute difuzat zilnic. Redactorul emisiunilor în limba găgăuză, Maria Nedu, a declarat că este îngrijorată de faptul că în procesul de reorganizare se reduc emisiunile în limba găgăuză și o prioritate foarte mare se acordă emisiunilor în limba rusă. Potrivit ei, organizația neguvernamentală din Turcia, TICA, cu sediu la Chișinău, acorda ajutor financiar lunar angajaților care realizau emisiuni în limba găgăuză. Noul președinte, Simeon Lazarev, ne-a comunicat că în procesul de reorganizare au fost disponibilizați mai mult de jumătate din angajați din motive financiare. El a spus că compania rămâne de stat, dar în curând va reflecta întreg spectru de opinii din societate. Potrivit lui, în timpul apropiat, vor fi încheiate lucrările de creare a spațiului radiofonic în autonomia găgăuse cu suportul financiar al Turciei. Să menționăm că compania de stat Teleradio Găgăusia a fost înființată în anul 1999 cu suportul financiar al Turciei. De la Comrat Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Casa Limbii Române din Chișinău a fost în mai puțin de 2 ani ținta a 3 acte de vandalism, iar cel mai recent incident de acest fel s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Dumitru Crudu.
În noaptea dinspre 22 spre 23 februarie a fost profanată din nou Casa Limbii Române din Chișinău. Pe ușa de la intrare și pe pereții clădirii au fost desenate svastici și au fost scrise cuvinte injurioase. Acesta e al treilea caz în ultimii 2 ani când a fost profanată Casa Limbii Române. Primul act de batjocorire a acestei instituții simbol a avut loc în preziua sărbătorii limbii noastre, adică pe 31 august 2001. Cel de-al doilea act de vandalism s-a produs pe data de 23 februarie 2002. Atunci a fost incendiată clădirea, a ars ușa de la intrare și a fost deteriorat holul și câteva încăperi, inclusiv sala unde este amplasată biblioteca. Și iată, zilele acestea, Casa Limbii Române a fost profanată din nou. Directorul Casei Limbii Române, Alexandru Bantuș, ne-a spus că toate aceste acte de vandalism s-au produs în ajunul unor evenimente sociale, culturale sau politice importante pentru societatea noastră, cum ar fi întâlnirea cu alegătorii, care a avut loc în Piața Marei Adunări Naționale la 23 februarie 2002, sau cum ar fi mitingul de duminică al forțelor de dreapta. Alexandru Bantuș califică aceste manifestări de vandalism ca pe niște provocări și ca pe niște încercări de a destabiliza situația social-politică din Republică. Totodată, ceea ce s-a întâmplat în noaptea dinspre 22 spre 23 februarie mai are scopul de intimidare a celor care promovează limba română în Republica Moldova. Ceea ce pare foarte suspect este că aceste acte se repetă sistematic și că par a fi făcute de aceleași persoane. Cu toate că poliția a fost sesizată acum 2 ani, infractorii încă nu au fost găsiți. Pe cine însă deranjează existența Casei Limbii Române? E o întrebare la care, cel puțin deocamdată, nu putem găsi un răspuns clar. Casa Limbii Române este o întreprindere municipală care este patronată de primăria orașului Chișinău. Ea a fost fondată acum 5 ani pentru a promova cunoașterea limbii române în Republica Moldova. Una dintre activitățile de bază ale acestei instituții sunt cursurile de limbă română pentru vorbitorii de limbă rusă. Până în acest moment, aceste ore de învățare a limbii de stat au fost frecventate de 2600 de persoane. La momentul de față, aceste cursuri sunt frecventate de 300 de vorbitori de limbă rusă care vor să însușească limba română, așadar, cuvântul fascist care a fost scris cu spray-ul pe pereții Casei Limbii Române nu se poate nici de cum justifica, pentru că această instituție îi ajută pe foarte mulți alolingi să învețe limba națională a Republicii Moldova. În afară de aceasta, pe lângă Casa Limbii Române mai funcționează și Școala Tânărului Filolog, care este frecventată de 60 de liceeni, tot la Casa Limbii Române se află și sediul revistei Limba Română. Analizând activitățile acestei instituții, concluzia la care ajungem este că aceasta promovează valorile europene. De aceea, aceste acte de vandalism nu-și pot avea niciun fel de justificare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La final de ediție vă reamintesc principalele titluri ale emisiunii. Primarul Chișinăului, Serafim Murechean, a declarat Europei Libere că va candida pentru un nou mandat la alegerile locale din primăvară. Alianța Braghi și-ar putea hotărâ mâine, în urma unei întâlniri cu reprezentanții Partidului de Guvernământ, Partidul Comuniștilor, dacă renunță sau nu la boicotarea Parlamentului. Guvernul Republicii Moldova va încerca să convingă Rusia să reducă tarifele la gazele naturale. Cu aceasta, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.